Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңдаушылар. Біз сіздің назарыңызға хақиқат жолы естіруін тыңдауды ұсынамыз. Ядыңызда болса, Иса туылмастан алдын 700 жыл бұрын Ишайя пайғамбар Иса Масихтың гүнәкарларды құтқару үшін қозы сияқты сойылып, қанын төгетұғынын жазған еді. Ишайя пайғамбардың жазуы 53-ші бап, 7-ші аятта. Біз бүгін Құдайдың құрбаны қозысы деген тақырыпты давам етеміз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Ескі келісімде Адам атаның ұлы Абылдың уақытынан бастап құтқарушы келгенге дейін Құдайға сеніп, оны құрметтейтұғынлардың әммесі қозыны құрбандыққа шалатұғын болған. Нух, Ибраим, Муса, Дауд, Сулайман һәм барлық пайғамбарлар, яғни Құдай сөзіне сенгендердің әммесі мінсіз қойды құрбандыққа шалды. Осылай істеп жүрген олар Құдайдың ақырғы құрбандықты мұхадис құтқарушыны жіберетін күнін күтті. Юхан жазған хош хабарда не жазылғанын тыңдаңыз. Ертеңіне Яхья және шәкіртлерінің екеуіменен бірге тұрған еді. Ол өтіп бара тұрған Исаны көріп, «Міне Құдайдың қозысы» деді. Екі шәкірті оның бұл сөздерін естіп, Исаның ізіне ерді. Иса артына бұрылып, ізінен келе жатқандарды көргенде олардан, «Не іздеп жүрсіздер?» деп сұрады. «Қай жерде жасайсың, Рәббі?» деді олар. «Келіп көріңдер» деді Иса. Олар барып, Исаның қай жерде жасайтынын көрді. Һәм сол күні оның менен қалды. Сағат 4-лер шамасында еді. Яхияның сөздерін естіп, Исаның ізіне ерген екі адамның бірі Симон Петрдің туысқаны Андрей еді. Андрей дәслеп, өз туысқаны Симонды ізлеп тауып, оған «Біздер Масихті таптық» деді. Андрей оны Исаға алып келді. Иса оған қарап, «Сен Юнус ұлы Симонсаң, сен Кифа деп аталасаң» деді. Келесі күні Иса Галилаға бармақшы болды. Филипті тауып оған «Ізіме ер» деді. Филипте Андрей менен Петр сияқты Бетсайда қаласынан еді. Филип Натаниэлді тауып оған «Бізлер Муса Мухадис Низамда, пайғамбарлар да жазуларында жазған адамды, Юсуптың ұлы Насиралы Исаны таптық» деді. Натаниэл оған «Насырадан жақсы нәрсе шығармай еді» деді. «Келіп көр» деді Филип. Юхан жазған хошқы бар, 1-ші бап 35-ші аяттан 46-ші аятқа дейінгі үзінді. Соның менен сіз Яхияның шәкіртлерінің Исаның ізінен ергенін көрдіңіз. Неге Яхияның шәкіртлері оны таслап Исаның ізіне ерді? Өйткені олар Яхияның Иса пайғамбарлар айтып кеткен Масих һәм құрбандық қозысы деген сөздеріне сенді. Яхияның шәкіртлерінің бірі Андрей Исаның құтқарушы екенін білген уақытта алды бұрын ағасы Симон Петрді тауып алып, оған «Біз Масихтің өзін таптық» деді. Ал Филипп атлы басыл шәкірт Исаның кім екенін білгенде қуанышын достысы Натаниэл менен бөлісті. Ауа, Андрей менен Петр, Филипп менен Натаниэл Исаны көргенде қатты қуанды. Өйткені олар пайғамбарлардың мыңлаған жылдар бойы құтқарушының келетұғыны туралы айтқанларынан хабардар еді. Енді олар құтқарушыны өз көздерімен көрді. Пайғамбарлар айтқан құдіретлі құтқарушы енді олардың арасында. Құдайға шүкір. Құтқарушы ең ақырында келді. Осылайша Яхияның 4 шәкірті бірінші болып Исаның ізіне ерді. Інжілде былай деген. Сол жерден кетіп баратыр бол басқа екі ағалы інілі Зебедейдің ұлы Яқыпты һәм оның інісі Юханды көрді. Олар әкесі Зебедейменен бірге қайықта ауларын жамап отырған еді. Иса оларды да шақырды. Олар дәру қайықты да әкесінде қалдырып оның ізіне ерді. Иса бүткіл Галила өлкесін аралап жүрді. Олардың мәжіліс қаналарында тәлім берді. Һәм аспан патшалығы туралы хош хабарды жариялап, халықтағы һәр қандай ауру һәм хәлсіздікті шипалайтын еді. Иса туралы хабар бүткіл Сирияға жайылды. Барлық ауру адамдарды, түрлі сырқау һәм дәртке ұшырағанларды, жын ұрғанларды, қояншық һәм ләң болғанларды оған алып келді. Иса оларға шипа берді. Оның ізіне Галиладан, Декаполистен, Иерусалимнен, Яхудиядан һәм Иорданның арғы жағынан келген көп халық еріп жүрді. Матта жазған хош хабар 4-ші бап 21-ші аяттан 25-ші аятқа дейін көзінді. Құдай қалесе ендігі хабарымызда Исаның халыққа тәлім бергені туралы һәм ұлы кәраматлар істегені туралы сөйлесеміз. Құдайдың сөзіменен һәм ісіменен Иса өзінің құтқарушы екенін дәлелдегенін көресіз. Бүгінгі хабарымыздың қалған уақытында Яхия пайғамбар менен не болған туралы сөйлесейік. Яхия Исаның Масих екенін шәрілап жүрді. Оның шәкіртлері одан кетіп, Исаның ізіне ере бастады. Осы жағдай Яхияға ұнады ма? Сіз қалай ойлайсыз? Юхан жазған хош хабардың 3-ші бабын оқиық. Яхияның шәкіртлері менен кейбір яхудилер оған келіп былай деді. Олар Яхияға келіп, «Устаз, Иордан дариясының арғы жағасында сенің менен бірге болған, сен гуалық берген адам бар ғой. Сол шомылдырып жүріпті. Хәмме адам оған бармақта», деді. Яхия былай деп жауап берді. «Құдайдан берілмесе адам өзіне еш нәрсе де ала алмайды. Мен Масих емеспін. Мен тек оның алдынан жіберілгенмін», деп айтқаныма сіздер гуасызлар. Келіншек кімге тиесілі болса, сол күйеу болады. Бірақ күйеуді тыңлап тұрған досты оның дауысын естіп қатты қуанады. Мен де сондай қуанышқа толдым. Оның ұлылануы, ал менің пасиюім тиіс. Юхан жазған хош хабар, 3-ші бап, 26-шы аяттан 30-шы аятқа дейінгі үзінді. Бұл хақында сіз не деп ойлайсыз? Яхия шәкіртлерінің өзін таслап, Исаның соңынан ергенін көргенде шексіз қуанды. Яхияның қуанышы шадлыққа толы еді. Өйткені ол өз міннетін толық орынлады. Ол құтқарушының алдынан жол даярлап берді. Яхия Құдайдың хақиқи пайғамбары болғандықтан оның жалғыз тілегі адамдарды құтқарушыға әкелу болған. Яхия бүгінгі көплеген діни басшылардан айрықша, нағыз рухани жетекші адамдарды әрқашан Иса Масихқа бағытлады. Өйткені бейішке Құдайдың қасына сізді Иса ғана апара алады. Пайғамбарлардың көп екенін, ал құтқарушының жалғыз екенін Яхия жақсы білді. Сондықтан Юхан жазған хош хабарда былай айтылған: «Ұлға сенген адам мәңгілік өмірге ие болады. Ұлды танымаған адам өмір көрмейді. Ал Құдайдың ғазебі оның үстіне қалады». Юхан жазған хош хабар, 3-ші бап, 36-шы аят. Яхия пайғамбардың өмірі қалай жұмақланғаны туралы Мухаддис кітап былай дейді: «Яхия халыққа басқа да көп насихат айтып, хош хабарды жарылып жүрді. Үлкен хүкімдері Херод өз інісінің хаялы Херодия себепті һәм басқа да барлық жаман істері үшін Яхия тарапынан ашқара етілген еді». Лука жазған хош хабар, 3-ші бап, 18-ші, 19-шы аят. Сондықтан Херод Яхияны түрмеге қамады. Ал кейін хаялының кеуілінен шығу үшін Яхияның басын шапқызды. Осылайша Яхия Құдайдың қасына кетті. Мухаддис кітапта бізге Яхияның ұлы пайғамбар болғанын айтады. Оның жолы одан бұрын болған пайғамбарлардың хәммесіне үлкен болған. Оған дейін болған пайғамбарлардың хәммесі құтқарушы келеді деп жарияласа, Яхия пайғамбар құтқарушы келді. Ол осы жерде, оның аты Иса, қараңлар, адамзаттың күнәсі үшін жанын қиятқан Құдайдың құрбанлық қозысы келді. Оның ізінен еріңдер деп жариялады. Осылайша ол өзінің құтқарушыға жол салушы болып міннетін толық атқарды. Құдай қалесе, сіз ендігі бағдарламамызда Исаның және бір карамат қасиеті, оның ұлы шипалаушы, ямаса емлеуші болғаны менен танысасыз. Құдай сізге бүгін есіткеніңізді түсінуге көмектессін. Яхия пайғамбар жариялаған мына ахметлі хақиқатты есіңізде сақлаңыз. Міне, бұл дүнияның күнәсін өзіне алатын Құдайдың қозысы. Ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. Юхан жазған хош хабар, 1-ші бап, 29-шы аят. Үстің менен бізге ажыратылған уақыт өз мәресіне жетті. Ендігі аптеде хава толқында ұшырасқанымызша аман сау болыңыз. Тәңіреміз сізге яр болсын. Good.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.